Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
January 25, 1882, u Londonu je rođena književnica Virginia Woolf. Spada u red najboljih engleskih romanopisaca 20. veka. Poznati su njeni psihološki romani Gospođa Dalloway, Ka svetioniku i Talasi. Pisala je i kritike i književne eseje.
Društvo se deli na nižu, srednju i višu klasu. Svaka ima svoju tradiciju, svoje vaspitanje i donekle svoj jezik. Žele on to ili ne želeo, jedan engleski romansijer neprestano je prisiljen da vodi računa o tim preprekama. I prema tome mu se nameće neki red i neka forma. On ima više sklonosti prema satiri nego ka saučešću. Više voli da posmatra društvo nego li da ulazi u pojedince. A takva ograničenja nisu nametana Dostojevskom. Njemu je sasvim svejedno. Da li ste vi plemić ili plebejac, skitnica ili velika dama, bilo ko da ste, vi ste posuda sa tom zamućenom tečnošću, tom sumornom, penušavom, dragocenom materijom, dušom.
Na današnji dan 1899. godine u Zagrebu je rođen književnik Gvido Tartalja. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1923. godine. Radio je u Narodnoj banci i izdavačkom preduzeću Prosveta. Bio je čuven po svojim knjigama za decu. Među njima Oživela crtanka, Šta meseci pričaju, Od oblaka do maslačka i Dedin šešir i vetar. Njegova knjiga Koliko je težak san bila je deo školske lektire. U emisiji Radio Beograda 1980. godine Gvido Tartalja je govorio o svom dolasku u Beograd.
Prišao sam Beogradu kao pesnik u trenutku kad se on ozaren i razgaljen, odahnuši s olakšanjem nakon zbačenog tereta, razmahao punim životnim zamahom posle 4 beskrajne godine patnje i prkosa, tame i bleskova svetlih varnica, koje sam pokušao da odrazim u svojim lirskim zapisima o tom razdoblju, dani u tami. Tama gluva, zemlja siva, noć u noći, dan u noći, misao se odaziva, a ne glas glasu u samoći. Sveobuhvatan je bio taj trenutak u svom jezgru od ivice do ivice, prošlost, sadašnjost i budućnost našli su u njemu svoj odraz i svoj glas u isto vrijeme.
25. januara 1904. godine u Beogradu izašao prvi broj lista Politika. Osnivač i prvi urednik bio je Vladislav Ribnikar. Ubrzo, Politika je postala najugledniji i najčitaniji list u Srbiji. U to vrijeme u Beogradu je izlazilo 13 dnevnih listova. Na današnji dan 1978. godine u Beogradu je preminuo književnik Skender Kulenović. Bio je direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu i urednik u izdavačkom preduzeću Prosveta u Beogradu. Pisao je pesme, poeme, eseje, putopise, priče i romane. Njegova poema Stojanka majka Knežopoljka jedno je od najupečatljivijih dela stvorenih u Drugom svjetskom ratu. Napisao je i poemu Zbor derviša, dramu Svetlo na drugom spratu, zbirku pripovedaka Divan Hane i nekoliko komedija.
Za mene lično književnost je potreba da se povjerim drugima, da se na nešto potužim, da se nečemu nasmijem, da nešto radosno saopštim, da o nečemu zaurlam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.